วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศาลในกัมพูชาขยายเวลาการคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา5คนไปอีก6เดือนเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากทั้ง5คนนี้ถูกคุมขังมาแล้วราว1ปีโดยไม่มีการนำตัวขึ้นให้การใดๆต่อศาลในจำนวนนี้รวมถึงคุณลิมโมนีเนวันดานีโสกาและยีศกสารซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแอดฮอคที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงในกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือคุณนีชาริยาอดีตสมาชิกขององค์กร NGO ดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนนั้นทันทีคุณอลิซาเบธทรอสเซลโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาแสดงความกังวลและเสียใจที่มีการขยายเวลาคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มนั้นแม้ว่าคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลได้มีความเห็นออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพวกเขาทั้ง5คนควรได้รับอิสระคุณทรอสเซลกล่าวว่าขณะที่เราตระหนักดีถึงภาระผูกพันของผู้พิพากษาในการตรวจสอบคดีนี้อย่างถูกต้องถี่ถ้วนแต่วิธีคุมขังผู้ต้องหาเพื่อรอการพิจารณาคดีนั้นควรได้รับการยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้และควรถูกนำมาใช้เฉพาะในเวลาสั้นๆเท่านั้นหากจำเป็นภายใต้หลักฐานที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้มิได้ถูกนำไปปฏิบัติตามขณะเดียวกันสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังที่ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนและความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีสหรัฐขอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลดังกล่าวและเคารพต่อสิทธิด้านมนุษยชนโดยรวมดังเช่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐยังคงรณรงค์ให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในกัมพูชา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวปฏิเสธ2ข่าวใหญ่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์และรัสเซียซึ่งถูกเปิดเผยโดยสื่ออเมริกันทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองด้านทูตของเกาหลีเหนือกล่าวนะครับว่าประเทศของตนมีสิทธิ์ที่จะทดลองขีปนาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันตนเองในข่าวธุรกิจบริษัท Instagram เปิดตัวฟิลเตอร์ใหม่เอาใจวัยรุ่นที่ชอบลายการ์ตูนนะครับและเรายังมีรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่ยกระดับจากรัฐที่โดดเดี่ยวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางความสนใจแห่งหนึ่งของนานาชาติช่วงท้ายรายการครับครับทำเนียบข่าวโต้ข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ขอให้อดีตผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐในเจมส์โคมียุติการตรวจสอบพลโทไมเคิลฟลินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนก่อนกรณีที่เขาพูดคุยกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันนะครับตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้บอกกับนายเจมส์โคมีเดือนกุมภาพันธ์ว่า Let this goหรือปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของพลโทไมเคิลฟลินนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานด้วยว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีได้เขียนในบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้และแบ่งปันบันทึกช่วยจำนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ด้วยนะครับทำเนียบขาวกล่าวปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยบอกว่าขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้บอกหลายครั้งว่าพลโทไมเคิลฟลินนั้นเป็นคนดีและทำงานเพื่อปกป้องประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยขอให้นายโคมีหรือใครคนอื่นยุติการสอบสวนในกรณีดังกล่าวรวมถึงการยุติการสอบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟลินด้วยนะครับแถลงการของทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความเคารพอย่างสูงสุดต่อการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการตรวจสอบสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่างๆรายงานของสื่อครั้งนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและไม่ได้เป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างตรงไปตรงมาถึงการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายเจมส์โคมีนะครับเจ้าที่ทำเนียบขาวได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารักษาการผู้อำนวยการ FBI นายแอนดรูว์แมคเคฟเคยกล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าไม่มีความพยายามใดๆที่จะแทรกแซงการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับพลเอก HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าววันอังคารว่าข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและภัยของการบินระหว่างประเทศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แบ่งปันให้กับตัวแทนการทูตของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดและไม่ได้เปิดจุดอ่อนต่อแหล่งข่าวของข้อมูลเหล่านั้นนะครับพลเอกแม็กมาสเตอร์ยังคงยืนตามแถลงการเดิมที่กล่าวว่าความเข้าใจของสื่อในเรื่องนี้นั้นผิดที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีความลับสูงให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟและทูตของรัสเซียประจำสหรัฐนายเซอร์เกย์คิสเลียกเกี่ยวกับแผนของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่จะลักลอบนำระเบิดขึ้นบนเครื่องบินพาณิชย์โดยใส่เข้ามาในแล็ปท็อปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับรัฐมนตรีลาฟรอฟและทูตคิสเลียกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ห้องทำงานของประธานาธิบดีโอวัลออฟฟิศโดยสื่อนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข่าวนะครับ และพลเอก HR McMaster บอกว่าตนนั้นไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้และบอกว่าตนนั้นอยู่ในห้องประชุมนั้นด้วยนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐบอกว่าการพูดคุยกันในครั้งนั้นมีความเหมาะสมอย่างที่สุดทั้งในเรื่องเนื้อหาและในเรื่องความคาดหวังของคู่สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวกรองนะครับและย้ำด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เปิดจุดอ่อนต่อแหล่งข่าวแต่อย่างใดในกรณีนี้นะครับและที่สหประชาชาติครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและเตือนได้ว่าบางประเทศอาจจะเจอมาตรการลงโทษหากว่าช่วยเหลือเกาหลีเหนือเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับทูตเฮลลี่ได้มีคำแถลงดังกล่าวก่อนการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติซึ่งผู้สื่อข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข่าวนะครับการพูดคุยกันของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติครั้งนี้ถูกร้องขอโดยสหรัฐญี่ปุ่นรวมทั้งเกาหลีใต้เพื่อพูดคุยกันถึงการทดลองขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้เหลือทางเลือกเพียง2ข้อ1คืออยู่ข้างเกาหลีเหนือและ2คืออยู่ข้างนานาประเทศที่ต้องการหยุดยั้งเกาหลีเหนือจากการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนะครับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงประเทศต่างๆนั้นพบกันในวันอังคารหลังจากที่กรุงเปียงยางทดลองยิงขีปนาวุธเมื่อวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางถึงพิสัยไกลที่เดินทางไป800กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลด้านตะวันตกของญี่ปุ่นนะครับและครั้งนั้นเป็นครั้งที่2ของเกาหลีเหนือในรอบหลายสัปดาห์ที่มีการทดลองขีปนาวุธและเกิดขึ้นเพียง4วันหลังจากที่นายมูนเจอินทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ครับอย่างไรก็ตามครับทูตของเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าประเทศของตนนั้นมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะทดลองขีปนาวุธเพราะว่าเป็นการป้องกันตนเองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับทูตของเกาหลีเหนือด้านการลดกำลังรบจูยังชอยบอกว่าไม่หวั่นไหวต่อเสียงต่อต้านจากนานาประเทศก็บอกว่าการกระทำด้านทหารของเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นในดินแดนทางบกของตนเองรวมถึงดินแดนทางน้ำของตนเองด้วยและถือเป็นการใช้สิทธิป้องกันตนเองเพื่อต้านภัยจากนิวเคลียร์และการใส่ร้ายจากสหรัฐรวมถึงประเทศลิ่วล้อของสหรัฐอื่นๆนะครับเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับกล่าวคือเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐเริ่มเห็นเกาหลีเหนือว่ากำลังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดของสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลเปียงยางประกาศอ้างเรื่องการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งใหม่ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์และสามารถยิงไปถึงเขตพื้นที่ของสหรัฐได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันนั้นเปลี่ยนความคิดอะไรนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายงานของผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินมานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เคยกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นเพียงคู่อริหรือเป็นศัตรูที่มีความสำคัญในลำดับรองจากรัสเซียเนื่องจากเกาหลีเหนือมีเพียงเจตนาร้ายและยังไม่มีขีดความสามารถนั้นขณะนี้กำลังเปลี่ยนท่าทีและกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเกาหลีเหนือต้องการแสดงให้เห็นด้วยว่าสหรัฐนั้นอยู่ในรัศมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธของตนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายแดนโคตส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาว่าสหรัฐกำลังประเมินภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่จำต้องมีการแก้ไขด้วยโดยผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐถึงกับใช้คำว่าเกาหลีเหนือกำลังเป็นภัยคุกคามในลำดับสูงที่สุด หรืออาจจะเป็นหนึ่งในลำดับสูงที่สุดซึ่งสหรัฐกำลังเผชิญอยู่เลยทีเดียวเมื่อปีที่แล้วนายเจมส์แคลปเปอร์ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในขณะนั้นได้ประเมินรัสเซียกับจีนว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของสหรัฐอย่างไรก็ตามพลเรือเอกไมเคิลเฮเดนอดีตผู้อำนวยการ CIA และอดีตผู้อำนวยการหน่วยงาน NSA ของสหรัฐได้ชี้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกับรัสเซียเพราะภัยคุกคามจากรัสเซียนั้นแม้จะเป็นในระดับโลกและทรงพลังมากกว่าแต่ก็ยังมีการหน่วงเหนี่ยวควบคุมได้อยู่ในขณะที่เกาหลีเหนือพร้อมมากกว่าที่จะทำการยั่วยุและยากต่อการคาดเดาพฤติกรรมที่ยากต่อการคาดเดาของเกาหลีเหนือรวมทั้งความพยายามพัฒนาและทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐหลายคนกล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้ถูกปรับขึ้นจากระดับภูมิภาคมาเป็นระดับโลกในขณะนี้นอกจากนั้นการขาดข้อมูลที่ชัดเจนว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่ปิดตัวก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เป็นที่น่ากังวลมากขึ้นด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงาน CIA ของสหรัฐได้ประกาศตั้งศูนย์ภารกิจเกาหลีเหนือขึ้นเพื่อเร่งรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในทุกด้านไม่จำกัดเฉพาะเรื่องจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปเท่านั้นเองยิ่งกว่านั้นรายงานการประเมินด้านข่าวกรองของสหรัฐยังเตือนเรื่องขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีเหนือด้วยเนื่องจากนายคิมจองอึนได้เร่งขยายขีดความสามารถและทางเลือกต่างๆสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธตามรูปแบบอย่างเช่นการโจมตีด้วยปืนใหญ่เป็นต้นครับเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ได้แถลงต่อสภาว่านอกจากการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์จะเป็นผลสำเร็จแล้วโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางยังถูกพัฒนาขึ้นเร็วกว่าที่คาดด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายคอร์ทนีย์ไวบอมนักวิเคราะห์ของบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นผู้เคยทำงานด้านข่าวกรองมานานถึง14ปีได้เตือนว่าถึงแม้มาตรการลงโทษจากนานาประเทศจะทำให้โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือชะลอตัวลงก็ตามแต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่สามารถระงับความตั้งใจของเกาหลีเหนือได้โดยสิ้นเชิงและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐอีกคนหนึ่งก็ชี้ว่าขณะนี้เครือข่ายอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นถูกฝังอยู่ใต้ดินในระดับลึกดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประชาคมระหว่างประเทศที่จะต้องร่วมมือและแบ่งปันข่าวกรองเพื่อเร่งดำเนินการกับบริษัทต่างๆที่จัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือให้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งใช้มาตรการทางการเงินเพื่อจำกัดแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลเปียงยางครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งท่านสามารถเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการในวันนี้ดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ 2.19 จุดปิดที่ 29,79.75 ขณะที่ S&P ลดลง 1.65 จุดปิดที่ 2,400 จุดกับอีก 60.7 นะครับและ Nasdaq เพิ่มขึ้น 20 จุดปิดที่ 6,170 จุดครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก46สตางค์นะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกอาจมีผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นได้รุกเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆตามรายงานของรัฐบาลอัฟกานิสถานนะครับโดยรายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาขณะที่กำลังเกิดความกังวลว่ากลุ่มทาลิบานกำลังสนับสนุนให้มีการซื้อขายและปลูกฝิ่นมากขึ้นเพื่อหาเงินทุนมาใช้ในการซื้ออาวุธต่อสู้กับกองทัพอัฟกานิสถานเชื่อกันว่า 60% ของรายได้ที่กลุ่มทาลิบานนำมาใช้ในด้านการทหารนั้นมาจากการขายฝิ่นนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเตือนว่าการที่พื้นที่ปลูกฝิ่น พิ่มขึ้นและผลผลิตฝิ่นมากขึ้นนี้จะทำให้กลุ่มทาลิบานนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและหมายความว่าความรุนแรงในแอฟกานิสถานในปีนี้จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมผิดกฎหมายเช่นกันนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าเวลานี้กลุ่มแฮกเกอร์ที่อยู่เบื้องหลังมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันนาคลายสามารถเรียกค่าไถ่ไปได้แล้วอย่างน้อย252รายคิดเป็นมูลค่าราว 66,000 ดอลลาร์โดยค่าไถ่ดังกล่าวนั้นอยู่ในรูปของ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ยอมรับกันในหลายประเทศนะครับอย่างไรก็ตาม Wall Street Journal ระบุว่าการจะแลก Bitcoin เหล่านั้นเป็นเงินจริงหรือนำไปใช้ในการซื้อขายสินค้าต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากเวลานี้เจ้าหน้าที่ในประเทศต่างๆกำลังจับตามองการใช้ Bitcoin ผ่านโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อจะติดตามหาตัวผู้ปล่อยแรนซัมแวร์ที่โจมตีคอมพิวเตอร์หลายแสนเครื่องทั่วโลกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกระนั้น Wall Street Journal ชี้นะครับว่ากลุ่มแฮกเกอร์อาจใช้วิธีเปลี่ยน Bitcoin ให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่มีอยู่ราว700สกุลเงินในปัจจุบันซึ่งจะทำให้ยากต่อการติดตามนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหาใครสักคนที่ยินดีแลกเงินสดกับ Bitcoin นั้นผ่านกระดานข่าวในโลกออนไลน์ที่มีอยู่มากมายหลายเว็บไซต์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ร้านกาแฟ Starbucks บางสาขาในสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถรับเงินจากบัตรเครดิตได้เนื่องจากปัญหาขัดข้องที่ระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งทาง Starbucks เชื่อว่าเป็นเพราะการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อคืนที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่วันนาคลายแต่อย่างใดนะครับโฆษกของ Starbucks ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้พร้อมบอกว่าระบบจ่ายเงินดังกล่าวสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วหลังจากมีปัญหาในเวลาสั้นๆแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีร้านสาขาของ Starbucks กี่แห่งที่ประสบปัญหาที่ว่านี้นะครับและสืบเนื่องจากการลอบโจมตีหรือแฮกข้อมูลในโลกออนไลน์รวมถึงการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆทำให้กองทัพสหรัฐได้จับมือกับบริษัทสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่ว่านี้นะครับและเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแตกต่างกันสุดขั้วระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่เป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกับบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งทำงานกันอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เพนทากอนจึงได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Defense Innovation Unit Experimental หรือ DIUX เพื่อทำหน้าที่ติดต่อธุรกรรมกับบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและลดกระบวนการที่ยุ่งยากของรัฐบาลนะครับหน้าที่หลักของ DIUX คือการเป็นตัวกลางระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัทเทคโนโลยีรายเล็กๆโดยตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ18เดือนก่อน DIUX ได้ทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไปแล้วกว่า30แห่งทั่วโลกนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยังคงอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนะครับเมื่อสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Face Filters คือการใส่รูปการ์ตูนต่างๆเข้าไปในใบหน้าของผู้ที่ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองผ่าน Instagramลูกเล่นที่ว่านี้ถือเป็นจุดขายที่ทำให้คู่แข่งของ Instagram และ Facebook คือ Snapchat นั้นได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่วัยรุ่นนะครับแถลงการของ Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram ด้วยนั้นบอกว่านอกจากจะสามารถแปะรูปการ์ตูนบนรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นหมวกตลกหูกระต่ายหรือสมการคณิตศาสตร์ที่วนเวียนอยู่บนภาพถ่ายของคุณแล้วผู้ใช้ยังสามารถดัดแปลงวิดีโอให้สามารถเล่นวิดีโอแบบถอยหลังได้ด้วยนะครับหรือดัดแปลงให้เป็นแบบอื่นๆก่อนหน้านี้ Facebook ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบบริการของ Snapchat มาแล้ว1ครั้งนะครับคือส่วนที่เรียกว่า Stories ซึ่งจะลบภาพหรือวิดีโอที่ผู้ใช้โพสต์ลงใน Facebook โดยอัตโนมัติหลังจากครบ24ชั่วโมงนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวจากประเทศยูเครนรออยู่นะครับ Voice of America VOA Washington ครับ ทางการของยูเครนได้สั่งระงับการเข้าถึงเว็บไซต์จำนวนมากจากรัสเซียในวันอังคารนะครับซึ่งถือเป็นการใช้มาตรการลงโทษรัสเซียครั้งล่าสุดหลังจากที่รัสเซียเข้ายึดแคว้นไครเมียของยูเครนเมื่อ3ปีก่อนนะครับสำนักงานของประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนประกาศคำสั่งดังกล่าวซึ่งได้รับการลงนาม1วันก่อนหน้านั้นซึ่งห้ามการทำหน้าที่และการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ดังของรัสเซียรวมถึง Search Engine Yandex เป็นเวลาถึง3ปีนะครับเว็บไซต์ที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อนั้นยังคงทำงานได้ในประเทศยูเครนณวันอังคารซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อใดและทางการนั้นจะใช้วิธีใดในการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับทางการของยูเครนได้อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในการตัดสินใจครั้งนี้ครับและส่งท้ายไปกันที่รัฐ North Carolina ของสหรัฐนะครับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยผู้หนึ่งกล่าวว่าเธอและครอบครัวนั้นจะย้ายกลับไปประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดเพราะว่าเจอปัญหาด้านการกีดกันเชื้อชาติในตลอดเวลา4ปีที่อยู่ที่รัฐ North Carolina ซึ่งเป็นรัฐทางใต้ของสหรัฐนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์โรบินแอตทัสซึ่งสอนวิชาดนตรีที่มหาวิทยาลัยอีลอนที่เมืองเบอร์ลิงตันรัฐ North Carolina กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วเธอนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างดีแต่ว่าสามีของเธอนิโคลัสนาวาสโซซานั้นเผชิญกับเรื่องการกีดกันเชื้อชาติสีผิวนะครับสามีของเธอนั้นเดิมทีมาจากประเทศนิการากัวแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ก็เป็นภาษาที่สองของเขานะครับและก็ยังมีรูปพรรณสันฐานคล้ายกับผู้ที่มาจากทวีปลาตินอเมริกาอีกด้วยนะครับนายนาวาสโซซานั้นเผชิญกับการกีดกันด้านเชื้อชาติและสีผิวตั้งแต่ความไม่เป็นมิตรไปจนถึงการถูกก่อกวนโดยผู้ที่ขับรถผ่านต่อหน้าลูกๆของพวกเขานะครับรายงานล่าสุดของหน่วยงาน FBI ชี้ว่าคดีอาชญากรรมที่มีความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวในรัฐ North Carolina นั้นเพิ่มขึ้นถึง115ระหว่างปีคริสตศักราช2014ถึง2015นอกจากนั้นเหตุการณ์ที่มีเหตุผลเรื่องเชื้อชาติและอคติต่อสีผิวนั้นก็เพิ่มมากขึ้นจาก96เหตุการณ์ในปีคริสตศักราช2014มาเป็น106เหตุการณ์ในปีถัดมานะครับผู้ที่ถูกกระทำในครั้งนี้ซึ่งก็คือสามีของอาจารย์อัททาสกล่าวว่ามีครั้งหนึ่งเขาเคยไปซื้อของที่ร้านขายอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะครับและเขาพูดกับลูกค้าอีกผู้หนึ่งว่าคุณช่วยผมจำอุปกรณ์ที่ต้องการซื้อชิ้นนี้ได้หรือไม่แต่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นตอบโต้กลับมาบอกว่าคุณควรจะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีกว่านี้นะครับและอาจารย์อัททาสบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของวันแย่ๆวันหนึ่งแต่ว่าเป็นกรณีที่มีพื้นฐานทางพฤติกรรมเรื่องการกีดกันสีผิวเข้ามาเกี่ยวข้องครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington